nepregledno blago.
Poštovani slušatelji, želim vam dobru večer. Naša tema večeras posvećena je jednoj posebnoj ženi, Mariji Radić. Ona je rođena godine 1874. u Pragu kao Marije Dvoržakova. Bila je supruga i najbliža suradnica hrvatskog političara Stjepana Radića, kojeg je upoznala godine 1894. na izletu. Što mi znamo zapravo o privatnom i javnom životu Marije Radić? Koliko se mi uopće svakodnevno prisjetimo te žene koja je obilježila i Zagreb, ali i Hrvatsku? Kad šetamo Mihanovićevom, pogledajte na jednu spomen ploču, postavljena je zahvaljujući Hrvatsko-češkom društvu, gradu Zagrebu te organizaciji žena Hrvatske seljačke stranke Hrvatsko srce. Kad šetamo Mirogojem, možda ćete tražiti njeno ime u Stjepana Radića. Postoje ljudi koje smo već upoznali u našoj emisiji koji se bave sa izuzetno važnim osobama ili možda manje važnim osobama koje smo mi zaboravili, ali zaslužuju spomen i u ovom radijskom prostoru. Pa je meni izuzetno drago da je večeras s nama povjesničar i bohemist, čovjek kojeg znamo iz voda Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, gospodin Marijan Lipovac. Dobro večer.
Dobro večer.
Bavili ste se Marijom Radić na jedan vrlo specifičan način. Imali ste i suradnike o Mariji Radić, istraživali ste njen život, privatni i javni. Tko je Marija Radić?
Marija Radić je, kao što ste rekli, bila supruga i najbliža suradnica Stjepana Radića i zapravo možemo reći jedna od ključnih osoba u njegovom životu, jer bez nje kao svoje supruge, znači takve osobe kojima je bila, dakle, životna partnerica, srodna duša, možemo reći, Stjepan Radić ne bi postao ono što je postao, a to je bio vodeći hrvatski političar svoga vremena i jedna od najznačajnijih i najvećih osoba cjelokupne hrvatske povijesti. Dakle, taj njihov brak je imao veliko, daleko svežne, možemo reći, posljedice za daljnji razvoj hrvatske povijesti, a to je ujedno jedna lijepa ljubavna priča kako su se oni upoznali, kako se razvijao taj njihov odnos i brak i kako su imali taj skladan brak sve do njegove tragične smrti 1928. Tako da su u braku bili nepunih 30 godina i evo danas se onda rado toga sjećamo i hrvatsko-češkom društvu, budući da mi populariziramo posebno one osobe koje su gradile te naše zajedničke odnose, a to je bio i Stjepan Radić među tim osobama, neovisno o svojoj supruzi, dakle on je bio jedan od najvećih popularizatora Češke u Hrvatskoj, jer je smatrao da se Hrvati trebaju gledati na Čehe, na Češku kao jednu razvijenu naprednu zemlju, iz toga nama blisko kao slavensku, govori da su Česi slavenski Njemci, slavenski Englezi, oni vole ovakve usporedbe. Prije tome je popularizirao je Češku, pisao prve priručnike recimo za učenje češkoga, a opet toga svega ne bi bilo da nije imao i ženu Čehinju, tako da to je bio dodatni motiv. Tako
ali Marija Radić kao privatna osoba je zaista puno zanimljivih životnih dogodoština, ali sam njen životopis plijeni itekako pozornost. Dakle, kad mi već čitamo da je ona rođakinja Dvoržaka, onda se malo čovjek zamisli, a tko ne voli tog skladatelja poslušati vremena na vrijeme. Pa onda čitamo da je ona bila i češka učiteljica, onda ćemo naći u izvornicima da je ona bila češko-hrvatska učiteljica, ali da je bila i publicistkinja, da je bila borac za prava žena. Govorimo ipak o jednom dalekom vremenu, mnogo je učinila, a nekako možda i ne znamo koliko je ta ljubav sada i prema Zagrebu i prema Hrvatskoj bila je podjednako snažna kao i Češkoj. Pa da mi krenemo zapravo od tog mjesta njenog rođenja, njenog života i koliko su Dvoržakovi, ipak otac je bio jedan od prvih rođaka velikog skladatelja, utjecali u formaciji nje kao nje. Ja bih rekla, pa sve imala predispozicije da bude jedna žena koja će se posvećivati finom poslu, a ona je bila itekako revolucionarna i napredna.
Da, dakle, da krenemo od njenog porijekla, kao što ste rekli. Znači, ona je bila rođakinja Antonija Dvoržaka i baš sam nedavno ustanovio na internetu, postoji jedna stranica gdje se može genealogija pratiti pojedinih osoba i slučajno iz Antonija Dvoržaka, iz njenog oca, ima tamo opisano kako je išlo dalje i tako da sam ustanovio da su oni bili bratići u trećem koljenu. Dakle, Jozef Dvoržak, otac Marije Dvoržakove, Marije Radić i Antonij Dvoržak imali su zajedničkog prapradjeda. Zvao Vaclav Dvoržak, rođen 1694. I onda se od tog Vaclava granaju, dakle, imali su dva sina, od jednoga, jedan dakle bio pradjed od Jozefa Dvoržaka, a drugi od Antonija Dvoržaka, tako da su oni bili bratići u trećem koljenu. Opet ta srodstvo sa Antonijom Dvoržakom i Marija Radić opet zgodno promatrati zato što su njeni unuci bili glazbeno nadareni. To je možda možemo kasnije reći ili odmah da kažem da ona tajnu. Dakle, jedan unuk, imali su Marija i Stjepan Radić 9 unuka sve skupa, s tim da je Stjepan Radić za života dobio 3 unuka, onda se kasnije rodilo još 6. Jedan od njih je bio poznati pijanist Stjepan Radić, koji je dobio djedovo ime jer se rodio 3 mjeseca nakon njega, poslije bio i političar, potpredsjednik Sabora. Prema tome bio jedan najznačajniji zapravo hrvatskih pijanista i profesor na muzičkoj akademiji dugogodišnji.
Uvijek mi se drago toga čovjeka sjetiti, evo iz svojih novinarskih dana.
Dakle, može se imao i kao dijete, već bio čudo od djeteta naslijedio. Dakle, glazbene, očito nekav talent je imao i možda i zbog... Možda i zbog tog srodstva, recimo, može se to tumačiti i time. A opet, a drugi možda još isto poznat, samo ljudi ne znaju, slučaj koji svi znamo, ali ne znamo da ima veze sa Marijom Radić i Stjepanom Radićem, to je pjesma Tata kupi mi auto.
Kako to sad ima veze?
Što ću, dakle, autor glazbe za tu pjesmu je Milutin Vandekar, a on je bio unuk Marije Stjepana Radića, sin njihove najstarije kćeri Milice.
Milice.
A tekst za tu pjesmu je napisala njihova unuka, dakle sestrična Milutina Vandekara, to je bila kćerka njihove starije kćerke Mire, koja se zvala isto Mira Košutić, udana Dupelj. Mira Dupelj, koja je radila kao klinički psiholog u Vrapču, a u slobno vrijeme se bavila, bila i književnica i prevoditeljica i pisala je po pseudonimima, budući da imala karijeru.
A drugu
onda je malo bila ako samozatajna i onda je pisala pod raznim pseudonimima Alka Ruben, Dunja Robić. I kao takva je napisala, dakle, i tekst za pjesmu Tata kupi mi auto. I to se dugo nije znalo ko je autor. I onda je ona nedugo prije smrti, umrla 1999. u intervju jednom rekla, evo priznam, ja sam autorica teksta. Dakle, unuci Marije Stjepana Radića su autori pjesme Tata kupi mi auto.
E sad, moramo se malo podsjetiti te pjesme. Ja ne znam od koja ne zna iz naših generacija, ali danas. I odmah smo mi tu natrag... I dalje govorimo sa gospodinom Marijanom Lipovcem o Mariji Radić.
Moja mala djevojčica, puna je velikih želja, baš kao šipa pun koščica, tako je puna veselja.
Kupi mi auto, bicikl i romobil. Kupi mi medu i zeku, kolica jugovinil. Tata, kupi kolača, bombona i naranče dvije. Bar jednu malenu bebu, velim ti da je to sve.
Marija Radić, dakle, taj dio privatnoga i taj dio, recimo, službenog životopisa. To ste otkrili u tom vašem istraživačkom radu.
Ona je bila rođena u Pragu.
Da.
Pražanka je bila i to u starom dijelu grada, Stare mjesto, ili krštena u župi Svetog Haštala. Ta crkva, dakle, tamo postoji krsni list iz te župe. A roditelja rano izgubila. Dakle, otac Jozef je umro kad imala 7 godina, majka Antonija se zvala kad imala 16 godina. Imala još braću i sestre, dakle, rano je ostala bez roditelja i to je utjecalo vjerojatno na nju i Radić je upoznala kad je imala 20 godina.
Dakle,
znači, rođena 1874. Radić je upoznala 1874. Radić je upoznala 1894. Omrla je 1954. Dakle, s nepunih 80 godina. Tako da se baš na 4 nekako poklapa. Da. Da, neki ključni događaj u njenom životu. I u Radića našla srodnu dušu. Dakle, ona je bila učiteljica, završila učiteljsku akademiju u Pragu i 4 godine sve do udaje za Stjepana Radića, a vjenčali se u Pragu 1898. u crkvi Svetog Norberta, na kojoj je Hrvatsko-Češko društvo postavilo spomen ploču gdje piše da se ovdje njih dvoje vjenčali. To je jedna crkva koja nije toliko poznata u Pragu, je Prag je pun crkava, dakle puno je značajnijih. Ova je ona neoromanička iz 19. stoljeća, u dijelu grada, to je Šeševice se zove. I ovoga, ona se vidi iz toranj te crkve, se vidi kad se dođe, kad se ide u razgled Praga na Pokrželec, to je dio ispred Hradčana. Taj toranj crkve se vidi u daljini, ali ljudi ne znaju da je to neka bitna crkva, ima da ima za barem za nas, za Hrvate, da je bitna,
da.
Ne, tako da to je ta crkva Svetog Norberta.
Evo sad znaju.
Sad znate, da mogu povezati kad dođu. Uglavnom, oni su se prije nego sudala za Radića, radila je kao učiteljica, ali kad je upoznala Radića, nam je Radić je opisao taj njihov susret u jednoj autobiografskoj pripovijetki koju je napisao na češkom. Jer Radić toliko dobro znao Češke, da je čak pisao neka književna djela koja nemaju možda neku veliku književnu vrijednost, ali su zanimljiva jer ih je pisao Stjepan Radić. Dugo su čak bila nepoznata, onda ih je otkrio 80. godina Dušan Karpatski, najveći češki kroatist, i preveo Radića na hrvatski. Tako da postoji knjiga Praški zapisi se zove, gdje su ti Radićevi tekstovi pisani češki. On je opisao kako je upoznao Mariju na izletu u dvorac Karlštejn. Tamo je njegov prijatelj ga je zapravo upoznao s njom i onda su oni počeli pričati i zapravo je on počeo govoriti o svojim životnim planovima. I onda nju je to oduševilo, dakle nisu pričali nekakvim ovako svakodnevnim stvarima. Tako da ona isto imala taj, dakle, već žicu za taj neki javni rad, aktivno sudjeluje u dobrobiti naroda, za napredak naroda, kao učiteljica, dobro što je nekako svojstveno učiteljima i učiteljicama. A Radić je bio na istom tragu. Radić je još kao srednjoškolac odlučio da se posveti politici, borbi za narod. Dakle, odmah je znao šta želi u životu, pješke obilazio cijelu Hrvatsku da upozna narod. I onda je srodnu dušu, dakle, u Hrvatskoj je teško mogao naći srodnu dušu. Znači, jednu ženu koja bi ga pratila u tim njegovim životnim planovima, i našao u jednoj Čehinji. Tako da, kada je ona došla, iako, dakle, malo i njoj bilo teško, dakle, to se vidi iz tih pisama, dakle, odlučiti se da dođe u Hrvatsku koja je bila siromašnija od Češke, gdje je bilo puno nepismenih, da dođeš, dakle, živjeti ovdje, da promijeni svoj, dakle, a Pražanka, dakle, iz centra Praga, da dođe živjeti u Trebarjevo desno, znači u Posavinu, kad je došla, recimo, gdje su bili, kažu, bez, jeli su za Božić zakiseljeni poriluk, da u kući nije bilo masti za Božić, nije bilo borova, nije bilo ukrasa, dakle, totalno drugačije se slavio Božić nego u Češkoj. To je ona upisala kako je prošao taj njihov prvi Božić. Ali evo, ljubav je očito bila jača, ona je došla u Hrvatsku i Radiću je bila najbliža suradnica, i to čak u jednom praktičnom smislu. Dakle, Radić je, to se može vidjeti njegovim fotografijama, je onako stakleni pogled, se može vidjeti da ima onakav blagi smiješak, onaj stakleni pogled, to je nešto što ovako svi prepoznajemo Radića. Mm-hmm. Po tome nije bio neki namrgođeni političar kao što su bili neki drugi u 20. stoljeću, ali zapravo je bio jako kratkovidan, zato ima takav pogled. I on je mogao novine čitati onako, staviti točno ispred nosa, ali ima jako dobro pamćenje, fotografsko, sve što je pročitao je zapamtio, dakle, snalazio se. On, točno smo hendikepu, njega to puno sprečavalo, ali problem je bilo pisanje. On je zapravo većinu onoga, što kažu čak skotovo sve što je napisao kao publicist, je diktirao Mariji Radić. Dakle, što je prošlo kroz njene ruke, kroz olovku njenim rukama, sve što je on napisao Stjepan Radić. Mm-hmm. Dakle, bilo mu je praktična pomoć u tome, a kažete kad je došlo, dakle, obitelj, djeca, imali su četvero djece, dvije kćeri, dva sina, kćeri Milica i Miroslava ili Mira, i sinovi Vladimir i Branislav ili Branko. Prema tome, ona je bila stup obitelj, on je bio stalno na putovanjima, pa u zatvorima, svako toliko, zračunato je, dakle, Radić je živio 57 godina, kad bi se zbrojili svi njegovi zatvori, on je 3 godine proveo u zatvoru, svi skupa. Ne odjednom, jedno je bio, dakle, najduže bio jedno 11 mjeseci, 1919. na 20. Ostali su bili kraći zatvori, ali, kaže, sve skupa oko 3 godine, i zbilja trebalo je to izdržati, mislim. Nije bilo lako biti žena vođe HSS-a i, dakle, tih, gdje smo primjer, jedan tragičan primjer, njezine šogorice, supruge Antuna Radića, Radićevog brata, koji je zapravo malo isto zanemaren. Dakle, Antun i Stjepan Radić zapravo su osnovali Hrvatsku seljačku stranku, i Antun je bio prvi, zapravo taj mozak, i on je Stjepana uveo u cijelu tu priču, najviše utjecao na njega. I on je umrt 1919. A njegova supruga Vilma, dakle, par mjeseci kasnije počinila samoubojstvo, i to na njegovom grobu. Dakle, jedna zbilja tragična priča. Dakle, te žene čelnika HSS-a zbilja, dakle, nisu imale lak život, bili su izložene progonima, posebno nakon osnutka prve Jugoslavije, kad srpski teror zaveden u Hrvatskoj, dakle, i ko je konačno, dakle, znamo i Radić kako je završio, dakle, ubojstvom srpskog radikalnog političara Puniša Račića u skupštini, kad je ubijen i njegov nečak Pavle Radić, što je isto jedna zapravo zanimljiva priča, isto vezana s hrvatsko-češke veze. On je također imao ženu Čehinju, znači, Ana Minovska. I s njom imao 7 djece, Pavle Radić. I onda je, a ona je dosta rano umrla, 1940. Nije njoj bilo lako u životu, čak možda i teže nego Mariji Radić. Mislim, dobro, Stjepan Radić je bio više na udaru, pa je onda bilo teže. Ali Marija Radić je ipak umrla spokojno s 80 godina u svom naslonjaču, čitajući časopis Savremena tehnika. Eto, to je zanimljivo.
Kako se to zna što je ona čitala? To je,
pa nije unuč, dakle, kad sam rekao Mira Dupelj, ona je dala intervju, mislim da je ona to spomenula u jednom intervju, 90. godina. Aha. I Stjepan Radić, mlađi pijanist, dakle, da, političar, on je davao često intervjue, pa onda govori o Mariji Radić. On je jako bio vezan uz baku, odnosno baka uz njega. Od svih unuka je najviše njega vodila, jer se rodio se 3 mjeseca nakon smrti Stjepana Radića, pa onda je očito i to utjecalo. On je kao osoba bio jedan ovako poseban, dakle, svi koji smo ga poznavali, a evo, ja čak sam napravio sa njegovom unukom Janom Radić, sam napravio knjigu njegovu kao autobiografiju. Dakle, on je, gdje on priča svoj život, to je izašlo 2020. i onda je puno toga i pričao Mariji Radić, odnosno kad sam ja vodio intervju s njim, ja sam mu baš malo dosta pitanja postavio o Mariji Radić, tako da važan izvor podataka o Mariji Radić je ono što mi je rekao Stjepan Radić mlađi, tako da zato možemo dosta dobro rekonstruirati njezin život. A ima živa, recimo, unuka, još uvijek je živa, znači sestra Mire Dupelj, autorice pjesme Tata kupi mi auto, Maja Maričić, evo, još uvijek je živa, i ona je provela zadnje dana i trenutke, dakle, s Marijom Radić, dakle, još uvijek je živa, dakle, unuka ima, još mislim, od 9 unuka, mislim da ih je dvije su žive, ja mislim. Dvoje ili troje. Prema tome imaš i živih ljudi koji se sjećaju. Marija Radić je umrla i prije 70 godina, dakle to je i pravnuka i pravnuci, dakle ima još koji se sjećaju. Tako da ima živih sjećanja, zato možemo relativno dobro rekonstruirati njihov
život. Da. E sad moram tu napraviti, gospodine Lipovac, jednu ipak malu digresiju. Ajmo malo samo sažeti to njeno javno djelovanje. Dakle, rekla sam ja u jednom trenutku, iako baš ja ne volim tu riječ revolucionarno, ali to se bilježi u ta razdoblje da kad je neko jako napredan o svojoj misli, da onda ima tu crtu u sebi, želi jednostavno mijenjati svijet. Na koji način, kako je ona zapravo djelovala i zašto je važna baš u toj borbi za prava žena?
Znači, Mariju Radić možemo zapravo nazvati prvom hrvatskom političarkom.
Da.
Iako treba, ono što treba imati na umu, u to vrijeme, znači prva polovica 20. stoljeća, žene nemaju pravo glasa. Naime, nemaju ni muški, do 1918. nemaju ni svi muški u Hrvatskoj pravo glasa. Nego ima imovinski cenzus, pa onda intelektualci imaju pravo glasa, tako je bilo, dakle, nema Austro-Ugarske. Tek 1918. kad je osnovana Jugoslavija, jedna od, ajde, pozitivnih stvari je bila da su svi muški dobili pravo glasa. I zato je, to je razlog zašto je Stjepan Radić postao vodeći hrvatski političar. Mm-hmm. On je prije toga djelovao među seljacima. Samo mali dio seljaka imao pravo glasa i oni su glasili za Radića. Radići i HSS su bili marginalna stranka, imali su nekoliko zastupnika u Saboru. Ali 20. godina, kad su prvi izbor na kojima svi muški mogu glasati, onda su se većina za Radića, kad je Radić već prije toga među njima djelovao. A žene, dakle, nemaju pravo glasa sve do 45. kad su dobili pravo glasa od komunista, jako dobro znamo kako je to pravo glasa bilo, kad se mogli do 90. godine glasati samo za kandidate jedne stranke komunističke partije, prema tome, ali opet žene su time opak dobile pravo javnog djelovanja. To se je promijenilo i te godine se Marija Radić zapravo prvi put aktivnije uključila politiku jer je bila dio skupine HSS-ovaca koji su pozivali na bojkot izbora za Skupštinu Jugoslavije. Tu je, znači, bila baš onako aktivno uključena, ali međutim prije toga se moramo vratiti. Ona je počela svoj, znači, javni politički, uvjetno rečeno, rad još početkom 20. stoljeća, ali više kao publicistica. Dakle, osim što je bila Radiću, dakle, desna ruka, ali to je više bilo ovako u sjeni. Ali pisala je članke u HSS-ovim novinama u kojima zalagala za ženska prava, pa i za pravo glasa. Dakle, jedna od točaka u programu HSS-a bilo da žene dobiju pravo glasa. To je, dakle, bilo revolucionarno u to vrijeme. I Radić uvijek, kad imao skupove po tim selima, uvijek htio i da žene budu tamo, pa i djeca, da čuju što će on reći. I kad je birao, recimo, po selima, kad je birao ovoga svoje, znači on je vrlo ovako svoju stranku ustrojio, ovako kao što su danas stranke, ogranke po selima, tražio pouzdane ljude koji bi bili čelnici HSS-a po jednim selima, onda kad je pitao, kad je birao ljude koji bi bili za taj posao, jedno od kriterija je bio kao da je dobar, pošten i da ne tuče ženu. Na tome, dakle, pravo glasa je bilo jedno od točaka HSS-a i onda ona pisala o tim temama i to je onda vidjelo se da prati stanje kako je bilo u zapadnim zemljama, taj sufražetski pokret. Mm-hmm. 20. godine kad Radić postaje, dakle, čelni glavni hrvatski politik, ali zapravo predvodnik te hrvatske borbe, ne više, dakle, ovih nekve, znači tu više postali su dominantna velika nacionalna pitanja. Dakle, Radić se prije zalagao za prava, za nekakve društvene reforme. A onda, poslije u 20. kad Hrvatske zapravo više nema kao takve, jer je prvi put u svojoj povijesti ukinuta hrvatska državnost, onda on postaje čelnik te borbe da se hrvatska državnost ponovo obnovi, što je onda kasnije ostvareno 1939. godine pod vodstvom Vlatka Mačeka kad je stvorena Banovina Hrvatska. Prema tome, onda više teme ove prava žena više nisu bile dominantne. Stoga Marija Radić je sama rekla, pa sad ne može se boriti, kaže, kad nema temeljnih ljudskih prava, ni nacionalnih, sad nismo se mogli boriti za prava žena. Dakle, onda ona između redaka onako se zalagala i govorila o važnoj ulozi žene kao majke. Mm-hmm. I onda HSS 27. godine osnovao svoje ženske organizacije, znači u kojih je bila Marija Radić. Ono sam 36. godine, je bio suspendiran, kad je uvedena 6. januarska diktatura, kralja Aleksandra je bio suspendiran stranački život, HSS zabranjen. Onda nakon njegovog ubojstva se opet obnovio. Mm-hmm. Pa je 36. godine HSS osnovao opet žensku organizaciju, zapravo zadruga se zvala Hrvatsko srce.
Hrvatsko
Marija Radić
srce.
Bila predsjednica. Da, onda je obnovljena i kasnije, 90. kad je HSS obnovio svoje djelovanje u Hrvatskoj, jer HSS cijelo vrijeme djelovao u imigraciji. Onda je ona bila na čelu tog Hrvatskog srca i putovala po Hrvatskoj, držala skupove i pisala o pravima žena, dakle poticala, recimo, za opismenjavanje žena, baš tipične žene, dakle, bila je prvo nepismenik u Hrvatskoj, dakle žene su bile nepismene i za političko obrazovanje žena, tako da s vremenom postanu dionici javnog života i napisala je jednom tekstu, kaže, ženama život donosi dužnosti, a sva prava tek trebaju izvojštiti. Dakle, izboriti se.
Izboriti.
Žene su pune dužnosti, a ovo se moraju tek izboriti. Bila jedna od prvo boraca za prava žena u Hrvatskoj.
U Hrvatskoj.
Reći, i time je prva hrvatska političarka.
Gospodine Lipovac, njena građa o njenom životu je velika. Ali kad bi vas sad iz tog aspekta pitala njenog djelovanja i utjecaja čak i na Radića, nije to nikakva tajna. Postoji li nešto što bi vi sad rekli, evo, to je ta rečenica, to je ta misao, to je to djelovanje?
Pa ja bih jednu rečenicu rekao, dakle, koju je Stjepan Radić napisao Mariji Radić iz zatvora 1919. kad se navršalo 25 godina njihovog poznanstva. Onda je među ostalim rekao jednu rečenicu, kaže, ti si stalnim svojim značajem stvorila korito bujici moga temperamenta. Ti si dubokim svojim osjećajem za pravicu stvorila korijenje mojim mislima za slobodom i napretkom. Evo, ne znam, je li on muž?
Predivno.
Marija je bila ta koja ga je malo,
prizemljava.
Da, ima recimo jedno pismo kad su još bili dakle, u vezi, dok je on studirao u Moskvi. Onda kaže, ti sebi gradiš ono, dvorce u zraku, a ja gradim ovdje, kaže, ti sebi gradiš dvorce raduše lijepe, ali bez čvrstih temelja. A ja si gradim samo u bliskoj stvarnosti, makar manje lijepo, ali trajnije.
I sad vas moram pitati, dakle, mnogo toga ste izgovorili baš u ovoj godini koja je obilježena 150. obljetnicom od rođenja Marije Radić. A ja ću se namjerno vratiti sada na godinu kada je umrla, 1954. Zbog čega je ona bila problem tadašnjem ideologu Vladimiru Bakariću?
Znači, zapravo, Marija Radić je bila problem svim trima režimima. Ona se hrabro držala pred sva tri režima koje su vladali Hrvatskom u 20. stoljeću. Dakle, to je bila velikosrpska diktatura Kralja Aleksandra, uvedena nakon Radićevog ubojstva, znači osnovno malo kasnije, 1929. Pa su ona često bile premetačine i u njenom stanu i u Slavenskoj knjižari. S tim da, recimo, one djecu odgajali, te unuke, to su isto unuci rekli zanimljivost. Kad god bi u školi bili ovoga, ne znam, sastavak i kralj Aleksandar, onda su unuci namjerno kralj napisali krivo ili Aleksandar. Tako su, evo, kao djeca su pokazivali svoj otpor. A inače, Marija Radić, to je zanimljivo, kad spominje Aleksandra, ona imala pravo na penziju jer je Radić pol godine bio ministar prosvjete. Ali ona je odbila mirovinu koju je nudio kralj Aleksandar, rekla da ne želi mirovinu od ubojice svoga muža. Naime, jer Aleksandar dakle bio, smatralo se da je on zapravo inicijator, ili taj krug oko njega inicijator ubojstva. Stjepana Radić, onda kasnije kad je došla ustaška diktatura, isto hrabro se držala pred njom, isto je na zanimljivost, to je rekao akademik Josip Bratulić, dakle on puno toga zna, pa mislim da je vjerodostojan. Kad je ušla njemačka vojska u Zagreb, kad je uspostavljena NDH, onda ona u izlog slavenske knjižare u Jurišićevoj, znači oni su imali svoju biblijsku knjižaru, stavila je otvorenu knjigu Petra Zrinskog u kojoj je onaj poznati stih "Viruj Nimcu kako suncu zimsku". To je malo ovako češki način pokazivanja otpora. Ali ona, recimo, ustaša, jedan put je bila zadušnica za Radića, onda su njoj rekli da, ne znam, sjela u prvi red, ali su rekli da se mora maknuti jer trebaju doći predstavnici vlasti. Onda ona demonstrativno izašla iz katedrale i više nije dolazila na manifestacije koje su ustaše priređivali, iako zapravo ona ustašama i nije bila puno zanimljiva jer nije mogla biti kao Čehinja ideal hrvatske majke, junakinje, kao što su neke druge žene bile. Tako da su ustaše nekako nju čak malo ovako puštali po strani. Mm-hmm. Ali komunisti, tu je bio obračun, jer komunisti, dakle, znali su da Stjepan Radić zapravo i dalje njegov duh živi u hrvatskom narodu.
Da.
Komunisti su htjeli ovladati dušama ljudi. Smo imati Tito 71. kad se slavilo 100 godina Stjepana Radića. Onda Tito je rekao, kažu se kod vas da je Stjepan Radić bogati duhovni vođa hrvatskog naroda. A šta sam onda ja? Kaže Tito. Mm-hmm. Tito je mučilo što je dalje
Stjepan
Radić u srcima ljudi,
da,
a ne on.
Da.
Onda je rekao Stjepan Radić mlađi, kaže, moj deda je bio, kaže, vođa i učitelj, a Tito je bio komandant. A komandant naređuje, a vođa i učitelj se slušaju.
Da, dakle, stekne
autoritet i nekakvu poštovanje samo od sebe. Dakle, komunisti su se onda jako okomili na obitelj Radić. Tako da kćerka Milica, najstarija kći, je počinila samoubojstvo 46. godine, pa neki čak sumnje da je bilo ubojstvo posrijedi. I Marija Radić to nikad nisu rekli. Dakle, ona je umrla 58 godina kasnije, nije znala da je najstarija kći, odnosno starija kći da je mrtva. I onda, dakle, dio obitelji je bio u zatvorima, recimo Stjepan Radić mlađi, njega su čak u Pragu uhapsili, kad je on pobjegao u Čehoslovačku, onda su ga u Pragu uhapsili, deportirali u Zagreb. Bio u 10 zatvora sve skupa, tu dok su ga dopremali, da drugi isto unuci, njegova mama isto bila 12 godina u zatvoru, majka od Stjepana Radića mlađeg, dakle snaha Marija Radić, koja se isto zvala Marija. Dakle, a nju, dakle, nisu se usudili hapsiti, ali se napadalo u novinama, pa onda u slavenskoj knjižari postavili bombu komunisti, a su onda rekli da se je to ona postavila sama, da su i malo pokaže, kao da se pokaže kak je žrtva, to komunisti često rade, znate, kad su Banske dvore bombardirali, pa su rekli da se Tuđman sam bombardirao, sjećamo se, dakle, komunistička taktika, pa danas Rusiji i Ukrajini, kad kažu, i Dubrovnik kad se napadalo, kad se govorilo da sami se napadamo, palimo gume, dakle, to je komunistička taktika. Onda su jednom prije toga Skojevci ušli čak u slavensku knjižaru prije toga, pa su razbijali inventar. Onda ona pitala, ili Mira Koštić, njena kćerka, tko ste vi? Oni kažu, mi smo narod. Znači, bi jedan poznati filozof, neću reći ime. Na tome komunisti, i na kraju su tu slavensku knjižaru oduzeli 48. godine. I, dakle, kad je umrla, onda je se obračun zapravo nastavio, jer je Vladimir Bakarić, koji je tad bio vođa Hrvatske partije i vlade, je zabranio da se ona pokopa sa Stjepanom Radićem. Ali onda je obitelj se sjetila jednog gesla koje je Marija Radić imala u životu, kaže, uvijek u glavu, da uvijek treba ići u glavu, a nikad do neke niže razine. I onda su oni odlučili poslati pismo Titu. Znali su Tito zapravo gospodar Jugoslavije, on odlučuje o svemu, mislim, ili skoro svemu, odnosno kad se ide na njega, dakle, kad on nešto kaže da se mora poštovati. I Tito je nakon 3 dana dao dozvolu da se Marija Radić može pokopati uz Stjepana Radića. I sprovod je bio jedan od najvećih sprovoda koje je održan na Mirogoj, postoje fotografije, vidi se da je sve krcato onako oko mrtvačnice i to, tako da ona danas počiva zajedno sa Stjepanom Radićem. i kasnije sa drugim čelnicima HSS-a u arkadama na Mirogoju.
Šetnja Mirogojem, arkadama, posjetit će nas vjerojatno na nešto iz večerašnje priče o Mariji Radić. Šetnja Mihanovićevom posjetit će nas opet možda na Mariju Radić, jer tamo je prelijepa spomen ploča koja je vidljiva, upečatljiva i djelo je kipara Stjepana Divakovića i djelatnika ljevaonice Metnina Ujević. Nađete ulicu baš u naselju Špansko koja nosi ime Marije Radić. Mi ćemo zapečatiti ovo sve s Dvoržekovom glazbom malo da eto uživamo nakon naše špice nepreglednog blaga. Poštovani slušatelji, toliko za večera, za 7 dana neka nova tema, do tada sretno, a s vama su uz moga gosta tu još koji trenutak, a podsjećam, moj gost je novinar, povjesničar i bohemist Marijan Lipovac, poznat nam kao čovjek Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, zatim naš tonski majstor Kristijan Jakšić, ja sam autorica i urednica Vesna Jurić-Rukavina, pa nakon odjevnice Dvoržak.
Nepregledno blago.